Йосиф төрмәдә. Әмма Йосиф төрмәдә шақта да Раббысы аның янында булды. Ярдәменнән ташламады. Төрмә башлыгы күңелендә Аллаһы Йосифка карата мәрхәмәтле караш уятып, әлеге башлык Йосифны барлык тоткыннар өстеннән карап торучы итеп куйды. Бөтен эшләрен тулысынча Йосифка ышанып тапшырган төрмә башлыгы үзе һич нәрсә өчен борчылмады. Раббы исә Йосиф янында булып, аның һәр эшен уңышлы кыла иде. Йосиф яткан әлеге төрмәгә Фиргавенның ике хезмәтчесен дә япкан иделәр. Элек аларның берсе мәҗлесләрдә Фиргавен кәсәсенә шәрәп куючы, икенчесе Фиргавен табынына ризык китерүче икмәкче хезмәтен башкарган. Мисыр патшасы алдында гаепләре чыгып, аларның икесен дә төрмәгә япканнар. Бер вакыт шәрәпче белән икмәкченең һәр икесенә төш керде. Ләкин алар аны ничек дип тә юрарга белмәде. Төш юрау Аллаһ иркендә түгелме, диде аларга Йосиф. Күргән төшегезне сөйләгез әле. Беренче булып үзенең төшен шәрәпче сөйләде. Ул бер йөзем агачы күргән. Аның өч ботагы бар икән. Шуннан агачта шәшәкләр күренгән. Тиздән җимешләре дә өлгереп җиткән. Шәрәпче әлеге җимешләрне җыеп алып, Фиргавен кәсәсенә сыккан да аңа биргән. Йосиф шундук шәрәпченең төшен юрап бирде. Өч ботак, өч көн дигән сүз. Өч көннән Фиргавен сине элекке урыныңа кире кайтарыр. Һәм син яңадан шәрәпче вазифасын башкарып, аңа кәсәсен биреп торырсың. Шул чагында син мине исеңә төшереп бу йорттан чыгарырга булыш. Аннары икмәкче дә үзенең төшен сөйләп бирде. Аның баш түбәсенә өсте-өстенә өч кәрзин куелган имеш. Иң өстәге кәрзин Фиргавен өчен төрле ризыклар белән тулган. Әнә шул ризыкларны кышлар чукып-чукып китә икән. Икмәкченең төшен тыңлаганнан соң Йосиф әйтте. Өч кәрзин, өч көн дигән сүз. Өч көннән сине Фиргавен чакырып алыр да агачка асып куярга боерыр. Һәм кышлар килеп синең тәнеңне чукыр. Раббысы Йосифка белдергәнчә, өч көн үтүгә һәммәсе дә нәкъ шулай булды. Әмма баш шәрәпче инде Йосифның гозерен оныткан иде.